Ja, det med stor glede at jeg nå kan si at denne podden sponset av Firi. Men du bare, her, hva Firi? Jo, Firi, og det staves F-I-R-I, Nordens største kryptobørs med over 230 000 kunder. Og så tenker du, her, hva en kryptobørs da? Jo, det her du kan selge og kjøpe bitcoin, Ethereum og en rekke andre kryptovalutaer. Så i stedet for å bruke utlandske aktører til det her, det mye lettere og tryggere å bruke Firi, som også registrert hos Finanstilsynet. For å komme i gang og lage deg en konto, så laster du bare ned Firi-appen, og registrering kan du gjøre med Vips eller BankID. Og så husk da at du kan også bruke rabattkode Wolfgang, så får du en hyggelig velkomstbonus på 100 kroner som du kan handle for. Så må du også huske at investering i krypto innebærer risiko, og du må være over 18 år. Så last ned Firi-appen og kom i gang, og husk da, rabattkode Wolfgang. Denne episoden også sponset av Comfy Balls, verdens mest komfortable boksershorts, og nå, vet du, slippes sommernyhetene for fullt fremover. Det kommer nye boksere med sommerprint, så følg med, men husk da, hvis du skal inn der, så bruk rabattkode Wolfgang15, som gir 15% rabatt på det du kjøper. Så hiv deg inn på comfyballs.no og oppgrader undertøyskuffen med rabattkode Wolfgang15. Denne podcasten nå også sponset av Hovelsrud Kylling, som produserer økologisk kylling med dyrevernmerke. Og du har jo kanskje fått med deg at jeg av etiske årsaker har sagt nei til diverse podcastannonser om kylling tidligere, men nå da, etter å ha spist og diskutert denne Hovelsrud Kyllingen med mine, skal vi kalle det, fortrolige ernæringsekspertvenner, så kan du gjette til hvem det så har jeg valgt å gå god for Hovelsrud Kyllingen, som da en økologisk og utrolig god og saftig kylling, som også den som å finne på veldig mange av Norges topprestauranger, faktisk. Og det store poenget her jo at dette jo kyllinger som har det bra, og lever et helt annet liv enn den vanlige industrikyllingen. Og personlig går jeg alltid for en hel kylling, så jeg kan koke kraft på skrotten etterpå, men du får den også som kyllingbryst eller lårfiléer hvis du vil ha det. Hovelsrud Kylling finner du på alle Kiwi-butikker, og har den ikke inne der, så tar du den inn hvis du spør. Denne episoden også sponset av verdens største sykkelmerke Giant, som nå kan melde at testvinneren deres, Giant Explore 1, ute i butikkene med hele 800 watts batteri og 75 newtonmeter motor, det vil altså si hvor mye trekkkraft kjøretøyet har, som da kan gi hele 220 kilometer med rekkevidde. Giant og deres elsykler har som kjent vært testvinner 3 år på rad i Tech.no og VGs forbrukertest. Så har du lyst til å lese mer om Giants elsykler, gå inn på sykkel.no.
Jeg åpner med å fortelle deg, altså det har skjedd ut hos få ganger, men i natt drømte jeg ikke kunne fly.
Det drømmer jeg veldig mange ganger. Det en av mine vanligste drømmer å fly flakse.
Du heldig. Ja. Men det så lenge siden nå, men i natt så glemte jeg, så jeg sprang ned en bakke, og så bokstavlig talt. Altså,
ja. Og det ingen andre som flyr? Ingen andre som flyr, det bare du?
Jeg klarte å lette deg for bakken. Ja. Ikke sant? Og det alltid veldig vanskelig i drømmen, så det ikke sånn lett. Det ikke lett, men ja, jeg klarte det. Jeg flyr.
Du ofte, har det også. Ja, jeg har også vært sånn der
så ofte. Hvordan skal man få til det? Har du noen triks for?
To ting som går igjen, det at jeg kan komme opp rundt lyktestolpehøyde, så ligger jeg der bare og kruser der, som det største naturlige ting. Og så det sånn, det som jeg passer på, så er det veldig deilig når jeg der. Jeg går ikke noe særlig høyere enn det lyktestolpehøyde stort sett.
Men ikke det en fantastisk, du husker følelsen, ja, du husker følelsen i drømmen.
Du får lyst til å bli der.
Ja. Det er utrolig morsomt. Altså. For meg så det jo, jeg veldig opptatt av fugler. Altså. Jeg ornitolog. Ja. Jeg kan sitte og se på en svale som flyr i timevis. Jeg så tålmodig, jeg ikke, men å se på fuglene når jeg flyr, er jo en...
En ting du og jeg burde gjøre, har du sett disse jetpackene som nå er... ganske kommersialisert også, både på feriesteder hvor du enten da via, det sånn her jetmotorer, eller så det via vann, altså vanntrykk, at, liksom at du kan, du har sett dem med sånne actionfilmer og sånt også tidligere, hvor de har sånn science fiction utgave av det, men det finnes noe, så jeg har sett soldater hoppe fra et skip til et annet med sånne jetpacks, med sånne
Ja, du tuller, så neste gang du faktisk...
Som Thunderball, jeg tror James Bond Thunderball allerede tilbake i... Når var det den kom da? På 50-tallet, må du tro?
Finns det kommersielt nå? Altså, det der,
ja, nå snakker jeg litt over mitt eget hode her, men altså, kommersielt vet jeg ikke, men i hvert fall militære, og jeg har sett redningsaksjoner, redningsmannskaper som flyr opp på fjellet med disse jetpackene, tenkte hvor kjapt det går, og henter dyr, henter personer, henter bikkjer og den type ting. Så det er jo, og da får du 100% den flyvefølelsen da. Hvis du greier å håndtere, det er sikkert ganske tricky, så det er sikkert bare noen få seg autoriserte.
Det er litt vanskelig ut da. Men jeg hopper i fallskjerm da, på, altså, med sånn...
Motsatt vei, altså det, ja.
Ja, men det var 45 sekunder i fritt fall.
Hvordan var det da?
Det var helt utrolig. Fantastisk. Det var som å fly, altså. Men det som var så merkelig... Det
søkte
var
at du ikke kroppen din at, å lande?
Nei, men altså, det som var greia, at det, jeg husker ikke hva høyde det var, det var en...
Tandem?
Nei, det er 5000. Ja, tandem var det. Det var den ene hopp jeg har gjort, da. Ja. Men det ligger jo under, så på en fyr bare kommer den. Tenker ikke så mye på. Nei. Men det er 45 sekunder, som jeg føles veldig lenge, og så ser det ikke ut som bakken kommer nærmere.
Mm.
Fordi den er, det er så langt ned, ikke sant? Sånn at du føler da, du føler ikke at du detter i 200 km i timen, du føler faktisk at du er liksom bare kruser der da.
Ja.
Det var en utrolig følelse, men dessverre så var det sånn at jeg ble veldig fort bilsjuk.
Ja, jeg
også. Så at når fallskjerm ble løst ut, så var det supermoro.
Å fy fader,
ja. Ja, for da begynte det liksom å svinge
etterfra.
Å ja, faen. Og så begynte han der, så liksom skadde moro og så rundt og sånt. Jeg ble jo skikkelig kvalm.
Ja. Du, jeg er en av få mennesker som greier å, når jeg kjører, låner andre sine elbiler, jeg kjører bare bensinbiler, men når jeg låner andre sine elbiler og trøkker på å akselerere der, så blir jeg bilsjuk av min egen kjøring. Det er faen ikke det, det har jeg ikke hørt noen andre som har blitt noen ganger.
Ja, det, da er det, det er en ekstrem, det er ekstrem. Da er det ekstrem versjon.
Jeg må kjøre, for å si sånn,
ja, en bil. Altså det, nei, så ekstrem er heldigvis ikke jeg, men...
Men jo, men til alle, altså, vi har jo alle mennesker gjennom alle tider, og med guder vi har skapt oss i forskjellige religioner og alt mulig, så er det jo fuglen og ørnen og disse skapningene med vinger har jo fascinert oss, og vi har ønsker å... og emulere de og imitere de. Vi har lagd fly, vi har, som jo imiterer fugler og sånt også, men det er jo som en, da, en litt interessant overgang til det vi skal snakke om nå, så er det jo et dyr som ingen har lyst til å være, som blir forbundet med noen av de dummeste dyrene i hele verden også, som er sånn, et sånn flokkdyr som jeg ser på at det ikke er noe positivt med sånn, å assosiere seg med dette dyret, det er jo sauen.
Ja. Som er et all right dyr.
Ja, men vi liker, altså, vi liker å kose, vi liker ull med dem. Det er sånt, det er dyr vi ser veldig ned på.
Ja, altså det er sauementalitet, altså flokkmentalitet, sauementalitet, ja. Ikke sant? Det er mange gode grunner til å se ned på flokkmentalitet, og jeg mener nå jeg, men...
Ingen drømmer om å bli en sau.
Men sauen har det jo faktisk kanskje det husdyr som har det best.
Ja.
Kanskje skal liksom,
ja,
trekke det. Hva for et husdyr er nærmest at reinsdyret vinner jo da?
Kanskje geisten har det enda bedre, eller?
Ja, men ja, jo, kanskje de har jo ganske, men nei, men sauen har jo fri hele.
De blir spist da.
Så, ja, men det er stort sett lammer da.
Men geitene, de hopper vel bare opp i fjellet, og så greier vel ikke de rovdyrene å få tak i de da?
Ja, altså, men i Norge så er det geit først og fremst melkedyr, så de skal jo ta, de kommer hjem to ganger i døgnet for å bli molket. De er bonde fast, molket og sånn. Sauen er i Norge en kjøttprodusent, punktum. Mm. Lammer er produktet. Sauen, den... er jo innom vinteren, fordi sauen klarer seg ikke ute i snøen. På der jeg kommer fra, der kan sauen gå ut hele året, det klarer han jo helt fint, men han tåler ikke snø. Så på Østlandet for eksempel, så må sauen være innom vinteren. Og blir paret i november-desember med vær, så den får liksom gleden av sexen også, i motsetning til kua. En vær som da bedekker sånn 20 sauer og sånt. Yes. Den har det i hvert fall fint. En gang i året.
Ja,
det
er topper.
Det er bare en gang i året, ikke noe, men da får du skikkelig orge, altså. Ja. Ja, noen veker der. Så kommer lammet, som ofte er to, i april. En gang i april, stort sett. Og veldig raskt deretter, så slippes så lammet går med mor og slipper ut på beite. Og veldig typisk sendes til fjells, så fort snøen forsvinner i fjellet. Er på fjellet til begynnelsen av september. Mm. Lever det frie livet, går rundt akkurat hvor de vil, ikke sant? Det jo det som greia. På fjellet er det ikke gjære der. Dette er utnyttelse av utmarksbeite par excellence, ikke sant? Det, så sauen, den gjør nettopp det. Den gir nettopp det som vi skal gjøre. Høste en ikke-ressurs. En ressurs som vi ikke engang bruker. Vi gjødsles ikke sant? Den er bare der, og den er for sauen til å spise.
Men spiser sauen enda mer grådig på andre typer ting enn det kua er? Er kuen med kresen på bare gress, men sauen spiser alt mulig slags greier? Eller er geiten som er mer råst?
Ja, geiten er sånn, den spiser, den er kanskje den som er flinkest til å spise hva som helst, tre og sånt. Og ja. Det har liksom disse egenskapene, at den kan nærmest klatre. Altså. Så geiten er nok flinkere, men sauen er flink også. Og det kan jo hende at sauen er flinkere enn kua. Sauen har, det spiser man med leppene, da. En kua. Kua er svære tunga som liksom yes. drar til seg en svære grasshus, men sauen er mer sånn fin spiser, så liksom kan selektere litt på det mest næringsrike delene, så liksom feinschmecker i beitingens kunst. Og helt sikkert geit også. Men der går det altså hele sommeren, og der foregår mesteparten av veksten på lammet. Så hentes de inn om høsten, da er det slutt på moroa. Da jages, fanges sauen inn, og så blir lammet tatt ifra, slakta. Mm. Stort sett. Og så er det på'n igjen, og så er det en ny syklus, ikke sant? Høsten, så går de inn når det kommer snø, og så blir de paret, og så har du den syklusen gående. Så sauen lever jo et relativt, altså det er kanskje det mest natur, altså har mest frihet av husdyrene.
Jeg husker det var en som sa til meg at hun vokste opp, og noe av det mest traumatiske hun så da hun var liten, var hun måtte overvære eller bivåne en slakting av et lam, og så hadde sett lammen ut på øya der. Og det er også faktisk en av skal vi si, bakgrunnshistorien. Husker du den her Anthony Hopkins Silence of the Lambs?
Ja.
Det er også hun der politietterforskeren, hun ble jo så preget av at dette lammet gikk, det er en sånn bakgrunnshistorie hun har med dette drapet av dette lammet, at det virker som det for mange unge mennesker er noe som sitter igjen, at man kanskje kan se slakting av gris og høns, kanskje til og med storfe, med at det er et eller annet med lammet, vi har det liksom på dorull logo, at det er et eller annet kjærlighetsforhold til det fantastisk søte lille lammet. Lammet er kjempesøtt, og den brutaliteten i den slaktinga er noe som traumatiserer oss, virker det som da, sånn fra toppen av hodet?
Ja, altså, jeg hadde min første jobb som femåring. Og den jobben bestod i, og, som femåring altså, på høsten, oppvokst på en gård en mor hadde sau. Jobben bestod i, jeg hadde ansvar for en bøtta, når slakteren hadde hogget hovet av sauen, som lå på ryggen, ble hevet opp på ryggen på en sånn bok.
Ja.
Så kom jeg med bøtta og holdt den under halsen for å samle opp all blodet som rant. Og det var bare den første, minst viktige delen av jobben.
Ja.
Det viktigste delen av jobben var jo å røre i blodet.
Aha, stikker det stivt
nå. For at blodet ikke skal levre, så må du røre kontinuerlig.
Mm.
Og så levres det på denne røde greiene. Så det var min første jobb, det pleier jeg alltid å fortelle. Jeg er overhovedet ikke traumatisert.
Nei.
Men jeg husker jeg spurte onkelen min som slakter. Vi slakter ofte sånn 15-20 lam som ble solgt til venner jeg kjente og sånt. Og onkelen min slakter, så spurte jeg, for jeg ble veldig overrasket at man bare tok lammer ut av flokken, og så slakter man mens liksom det var ikke sånn at det var en annen plass. Det som, så spurte jeg onkel min, var det ikke best å, altså, at det ikke sauen ble skremte, og så, de ser en slags sånn, nei, det er så vant det med det, sa han. Det er så vant det med det. Det var svaret hans. Men
det är för ja, det är intressant alltså om sauna gör sig några tankar om att se sin egen art.
Jag tror faktiskt inte det alltså.
Men det är säkert skillnad på att introducera det här när du är 3, 4, 5 år än att hvis du hade kastat döttrarna mina ut i det där med de stora hjärtna de har för dyr och de har inte stått i ett lantbruk eller en gårds alltså på ett gårdsbruk någon gång skulle du slakta ett dyr föran det nå de är 7 och 10 det har varit traumatiserande det tror jag
det
det
men du måste vara bevisst på det jag har varit väldigt bevisst på det jag slått ihjäl en hane framför min 3-4 år gammal dotter bara för att vara säker på att du blir ska bli vant med att ta liv av dyr
nettopp
för det då är det inte det det är bara sånt så det är så det var akkurat samma för mig var bara sånt så det är nej alltså såklart slå ihjäl må man om man ska spisa kött och det blir jo lamma, men de har levd et veldig godt liv før de har blitt slått i hel. Et bare helt, altså ikke helt naturlig liv, mye bedre enn et naturlig liv.
Ja.
Fordi det ikke noen rovdyr, det ikke ulvene blir utryddet, og de blir fått tilsyn, og det blir håndtert hvis de knekker et bein, så blir de tatt hjem, og så videre. Ikke sant? Så det. Men sauen er jo like mye en ullprodusent som en köttproducent. Det är också viktigt att poängtera. Kanske ull var till med viktigare produkt från sauen än köttet. Tänk så hänger man var ulv. Ull, inte ulv, men ull.
Ja, ull.
Tänk så hänger man var ull.
Vi kommer till ulven.
Ja, gör man det?
Ja, vi kan ta det in med. Ja, men vi får se vad vi får till.
Nej, men så men, ja, men i alla fall gitt att man kan upprätthålla det trygge miljø for beitedyr uten rovdyr, så jo dette beitelivet et veldig godt liv, ikke sant?
Mm.
Og kan holde sykdomene, som man jo gjør. Ikke sant? Og gir de jo litt salteskudd, for det får man ofte på beite. Det kan bli lite salt. Men kjøttet, som alle vet, det vel likt annet røvdyr kjøtt. Det mørkt, det jernrikt, kanskje til og med litt mer jernrikt enn storfø.
Mm.
Så det är väldigt väldigt gott kött. Ja, så det blir mer det samma som för storfe.
Så vi borde egentligen sån det är ju det här kommit till också det här att vi borde spise mer sau men vi borde ha pinnekött lite oftare.
Men borde spise mer sau.
Ja.
Men borde det alltså. Sauepopulationen har gått ner. Nå utan att jag helt vet hur mycket.
Mm.
Men den har gått ner. Spiser faktisk det er mindre sauekjøttkonsum. Det er, jeg vet ikke helt hva. Altså,
Vi tror vi vet ikke det litt sånn også. Det er jo bare den konkurranse med grisen og kyllingen og storfe, så er jo sauen en sånn, hvor ofte er det man går bare sånn, nei, i dag spiser sau. I dag skal vi ha sauekjøtt. Det er noe mer tiltalende med de tre alternativene, som også da i alle oppskrifter og de enkleste middagsrettene for familier, så er det sau sjelden er en... Det er fårikål, da. Det er sånn festmat, sesongmat.
Ja, altså, jeg tror at det er en egen smak på sauekjøttet.
Ja.
Det er lov å si det.
Ja.
Ja, det er lov å si at... Og det er også lov å si at... Det kanske blir för mycket den.
För si sånn, alla som är glad i vossa för mig inkluderat alla har väl upplevt det att prova kyssa en person då det är inte akkurat det mest populära efter att ha spist vossa för det. Och det är bara det är lite pålägg.
Ja. Och det som är grejen det är att det är en man brukar med egen uppväxt alltså med slakta väldigt mycket sau eller lamm hemma och sålt och sånt så behållt med saulamm alltså hundlamm. Problemet med, jeg mener problemet med sauekjøtt i dag, det er at man skiller ikke, altså det er værsmak som ofte er på kjøttet du kjøper i butikken.
Nå kalte du det værsmak?
Det er altså smaken av mannlige, en handlig, brunstig, et brunstig værlam. Jeg kan ikke forstå det, og jeg har snakket med folk i natur og sånt, og det virker ikke som de er bevisst på det, men av og til, du kanskje merker det, går i butikken, av og til lammekjøttet, pakken du kjøper i butikken, super.
Mm-hmm.
Andre ganger smaker rett og slett vær.
Ja.
Jeg tror det er det som ødelegger for lammet, så at det er værsmaken veldig ofte. Jeg kjente den når jeg flyttet hjemme for første gang. Jeg gikk i butikken og kjøpte det, det deilige lammekjøttet jeg var vant med hjemme til for.
Ja.
Smakte det, liksom, ja, værsmaken slo mot meg, for å si det sånn.
Ja.
Men jeg vet ikke, men det er en spesiell smak på lam.
Så dette er bingo i butikken. Altså, jo, så en fin ting som vi også kunne dyrke ofte, at i påsken så har vi en eller annen grunn, da skal vi spise mye lam. Ja. Da våkner folk opp, og da skal de ha lammesteik, og da lager vi det ordentlig til, og den lammesteiken og det pinnekjøttet kan vi spise oftere. Men det er blitt sånn, det er sånn høytidsmat, rett og slett.
Ja, det er det. Altså, ja, det er det. Så det er nok, ligger nok noe der, altså, for det er ikke sånn at det er absolutt vilje til å produsere mer sauekjøtt, eller mer lammekjøtt.
Ja.
Så det er ikke det det står på. Det er forbruket som rett og slett det ikke er så høyt.
Mm. Og så på restaurant er det ofte sånn type at man kan gå for et lamme når man skal kose, så virkelig slå på stortrommet, så jeg tror jeg skal ta lamme.
Ja.
Jeg tar lamme,
ja.
Så det er også et sted hvor man blir eksponert for sau.
Altså, er det jo sånn at lammet har jo i veldig stor grad et sesongprodukt. Ikke sant? Så de andre storfer sånn, slakter man jo hele året.
Ja.
Lam slakter man i september.
Ja, ja. Og hvorfor det?
Nei, for at det da har jo, hvis man slakter i april, så vil det ikke være noe beite å gå på. For det, ikke sant? Så det følger naturens syklus, lamproduksjonen. Ikke sant? Så har man jo begynt med å produsere lam til påsken, ikke sant? Fordi folk skal vel gjerne ha påskelam.
Mm.
Men det er jo helt i strid med sauekjøttproduksjonen sin natur, ikke sant?
Mm.
Så da er det jo kraftfôr og hele den greien der. Men sauen, den kan klare seg på veldig lite kraftfôr. Så kan få lammekjøtt som er produsert med veldig lite kraftfôr.
Mm.
Det er dessverre også ofte mye kraftfôr, alt for mye, men men potensialet er der, og de altså utnytter utmarksbeitene. Det er sauen som vi kan takke for høsting av mye av utmarksbeitene på fjellet, typisk. Da.
Mm.
Så da kan vi vel bare avslutte og konkludere med at sauen er et all right dyr, og han har det all right, og kjøttet bør vi spise mer av.
Men opprinnelse og sånt, det har vi ikke snart. Ja.
Sauen er jo, det kommer jo fra samme område, men man kan si at sauen er et ørkendyr. Merkelig nok. Altså, mulig det er å ta sterkt i, men sauen er tilpasset faktisk et område med ganske tørt klima. Det skaper jo problemer med for sauen i delen av Norge, for det er veldig vått. Men sauen har sin opprinnelse i Midtøsten, men i relativt tørre områder i Midtøsten. Derfor kan den klare seg med veldig lille vann.
Mm.
Den er veldig vanneffektiv, og så har den ull, ikke sant, som er isolasjon, men ellers er selve som fysiologien, for deres fysiologien er veldig lik som på storfø.
Ja. Det er jo, den har jo også, det har vært litt interessant å snakke med en religionsforskerekspert om dette her med sauens eller lammets rolle i religion også. Altså i kristendommen så har den jo en spesiell plass.
Offerlam, ja. Offerlam.
Så gjeter og den type ting. Altså det er, bare, nå kan det ikke jeg min bibel.
Det var vel, altså, bibelhistorien også, det er vel sånn en gjeter, altså de
ja.
Med sånn lammeflokk, eller sånn saueflokk og sånt, det kan hende at altså, sauen passer veldig godt i tørre områder, kalde områder. Du ser jo sau i veldig varme områder også. Det var jo ull annerledes og sånt.
Mm.
Så, ja. Så, men i hvert fall en veldig god drøvtygger. Hvilke andre? Reinsdyr?
Jeg kan bare ta sånn, variasjon i kvaliteten på saukjøttet, da snakker vi kanskje litt om at værkjøttet, men ellers er det ikke så...
Værsmaken er utrymfalt, etter mitt syn.
Men det er ikke som så storfen at det er sånn veldig, kan være veldig av stor variasjon, det er ofte mer, kanskje, lik kvalitet, eller?
Nei, det er nok noen av de samme disse variasjonene i mørhet og sånt som det er på storfe, men hele slaktet er jo, det er liksom mindre da.
Ja.
Så det blir, altså det er lår, ikke sant? Som er lår.
Mm.
Og så har du kotelettene, min favorit, alltid gode.
Koteletter eller nakkekoteletter?
Ja.
Nakkekoteletter?
Nei,
det er på sauen, ja.
Det er ikke
grisen, nå fløy jeg ut der.
For at det, du kapper jo hele ryggraden, altså. Og da det jo indre ytre filet, ikke sant? Du sager hele ryggraden av.
Ja.
Altså, bogen, det jo forstått også greit, men det mye bein, ikke sant? Det blir mye mer, relativt mye mer bein i en lam.
Mm.
Fordi det en mindre kropp, og kanskje ikke så mye kjøttfylde, og kanskje også fordi lammene skal, som liksom mer tilpasset av å leve i litt mer utfordrende terreng, da, for å si det sånn.
Mm.
Så det liksom lår, og så det kotelettene, og så det, altså det ribb, så det pinnekjødet.
Ja.
Så har du den der relativt, altså, beinet ribbo, ikke sant? Som i motsetning til ribbo på grisen ikke har så mye fett.
Mm.
Selv om det kan være en del fett der også.
Ja.
Som da man har funnet en anvendelse for. Pinnekjød.
Mm.
Som jo vanvittig godt. Det er litt, jeg tror ikke det er så for så mye fokus på kvalitet utover det.
Det er bra.
Vi spiste jo altså, som sagt, blodpudding på lam.
Mm.
Det var en klassisk rett hos oss, fra blodet fra meg søvn, men det drepte selv, og nyre, lever. Ja.
Siste spørsmål før vi går på regnstyret. Hvorfor er stort sett alt av pølser nesten bare svin, og ikke sau? Eller storfø. Jeg har sett det litt lammepølser i butikken, men dette er jo veldig, stort sett bare gris i alt, i alle pølser.
Nå må jeg tenke, ja. Men for det første så tror jeg for lammes en del, så er forklaringen at altså det er ikke så billig som gris. Gris er det billigeste.
Mm.
Nummer en, og at lammet, det kan man bruke i fårekål. Altså alt andre. På grisen så har man ikke sånn produkt som ligner på fårekål. Altså på en måte alt avskjer, alt det sånne greiene som man ikke vet hva man skal gjøre av.
Mm.
Det blir fårekål. På lammet. Genialt, ikke sant?
Ja,
genialt.
Ja, 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 ja.
Kjempemåltid.
Fin tradisjon.
Finnes noe bedre enn fårekål? Altså får og kål.
Ja.
Da finnes det noe mer bærekraftig og unorsk enn får og kål, altså. Potetene til, selv om den ikke er så gammel. Men så det forklarer hvorfor at lammet ikke er inne der, og så tror jeg også smaken faktisk. Altså, det liksom, det. Men
ja.
Storfe, høyere verdi,
ja,
det blir kjøttdeig.
Ja.
Kjøttdeig får mer betalt for, og det er mye mer fornuftig.
Mm.
På grisen så er det mye, altså, ikke sant, som på en måte, så altså det, hva skal vi gjøre med resten der?
Ja.
Med bukskinnet som ikke blei ribba, ikke sant? Og så videre og så videre. Og hovedkjøtt og alt det der. Der er det veldig mye, ikke sant? Som man ikke vet hva man skal gjøre av.
Mm.
Pølser. Sant? Jeg tror pølse er på en måte er på en måte lagt rundt grisen, altså pølse er på hva det er måten du bruker resten av grisen som du ikke vet akkurat har en spesifikk rett for.
Så markedet for regnstyrpølse, det er jo ikke hvis du først finner det, så er det sikkert verdt å prøve.
Ja, altså, det finnes jo altså, klassiske regnstyrretten er jo regnstyrskav.
Ja, den er fin.
Det var liksom den som man fant før, det var regnstyrskav, liksom det, sånn var det regn. Så hvis jeg får det, så den samme der med samme kniven sin, skar og sånne kjøttet og pakker den i en påse. Antagelig ikke helt sånn. Men nå har det jo blitt litt mer produkter på regnstyr da, så liksom du har regnstyrbiff og det ene med det andre.
Mm.
Regnstyr, en drøvtygge, man har snakket om at den spiser lav, den er egentlig, man kan nesten si at den er semidomestisert.
Ja.
Ikke sant? Den er jo domestisert. Og det er forskjell på hvor lett det sniker seg inn på en flokk med tamrein i forhold til en flokk med villrein. Men marginalt, det er jo veldig sky. De løper på lang avstand og sånt, og det er litt av en jobb å få samlet igjen. Men de er jo i utgangspunktet null kraftfor. Det er 100%. Sauen var mye i utmarksbeite. Reinen er i utgangspunktet 100%. Utmarksbeite.
Yes.
Rein høsting uten input. Altså, alt kjøtt du får av reinsdyret er da på en sett og vis netto. Ja. Ikke sant? Nettogevinst. Men og de lever ute, de har ikke noe, trenger ikke noe hus, du har ikke noe hus, de lever ute. Samene var jo tradisjonelt nomadiske. Du flytter reinen rundt opp til 8 ganger i året, så flyttes reinen rundt på etter vær og klima, årstid og sånt, til ulike typer beiteområder. Og derfor var jo samene opprinnelig ikke bofaste, de flytta med reinsdyrflokken. Ja, og sånn er det vel i veldig stor grad ennå. Mm. Det slaktes ca. 70 000 rein i året. Det er ikke mer.
Nei.
Det er helt marginalt. Jeg tror det var 1200 tonn.
Men det er, fordi... 1000,
altså det er ingenting. Det er 0,5% tror jeg av det som er for annet kjøtt.
Det forklarer jo prisen på at når du skal ha reinsdyr, så er det sånn, oi, virkelig, da må du virkelig grave dypt i lommeboka på meny da.
Han på følelsen reinsdyrskrav i sin tid var liksom ikke så mye dyrere enn alt andre, men...
Men nå er det sånn, hvis du bare kikker bort i reinsdyr i frysedisken, gjerne, så er det jo da, det er dyrt.
Ja, det er forferdelig dyrt, og det er nok gode grunner til at det er dyrt, for det er jo veldig arbeids... Man skulle kanskje ikke tro det var så arbeidskrevende, men det er jo antagelig mye arbeidskrevende. Og så er det faktisk sånn, jeg leste faktisk på togen her, og så sånn og forberedte meg litt, og så lærte jeg meg den store forbauelse, så at altså, det er sånn, hva jeg sa, 70 000 reinsdyr som slaktes hvert år, omtrent like mange meldes inn som rovdyrtap.
Ja.
Tenk på det! Altså, og nå er det jo sånn, melde inn, og det som faktisk er tatt av rovdyr, jeg vet ikke om det alltid ligger precis, men altså, de har enorme tap, det er sant, til rovdyr. Gaupe, jerv, ulv, alle bjørn, alle tar veldig mye reinsdyr. Så der, dette er jo, ikke sant, her er stor svinn.
Kunne vi, men det er mitt spørsmål også, som bare, kunne vi satset mer på reinsdyr, økt produksjon og gjort det til mer vanlig
husdyr
og middagsrett?
Det kunne man helt sikkert, vi kunne domestisert i 100%, ikke sant?
Det er jo ikke snakk om, det er ikke noe problem med areal akkurat.
Nei.
Det spørsmålet er vel... om det er marked for det, eller altså, hva ville skjedd?
Og reinsdyrkjøtt, det er jo veldig godt kjøtt, og det, igjen, det er vilt kjøtt, er det det skal sammenlignes med, ikke sant? Ja. Det er veldig kraftig smak, det er mørkt, og det er rikt på jern og alt det der.
Men hadde det vært ned på storfenivå, prismessig?
Det kommer aldri til å komme ned på storfenivå. Ikke sant? For det er
altså, volumet vil aldri kunne
volumet, og så at det er et dyr som må, jeg tror faktisk det må ha lav, altså reinsdyr er spesialisert på å utnytte disse karrige beitene høyt til fjells eller høyt mot nord. Tenk på reinsdyr på Svalbard, ikke sant? Den som har vært på Svalbard har sett at det er knapt hva lever de av, altså? Men de lever av dette lille som vekser der. Og laven, den trenger 20 år på å bli høstbar. En gras trenger 4 uker, laven trenger 20 år. Så et beite som er beitet helt ned, må da ligge i 20 år da, for laven skal komme igjen. Så dette er ekstensiv produksjon. Og en del av en kultur, som man ikke, som reinsdyr er nok mer enn, reinsdyrproduksjonen er nok mer en måte å ta vare på en kultur på, enn noe annet.
Ja.
Og derfor så kan man heller ikke begynne å tenke at man skal gjøre det på en annen måte. Ikke sant?
Ja. Næringsinnhold og sånt i reinsdyret, ganske magert, eller veldig magert kjert.
Ja, jeg tror det er ganske magert. Så vilt, det kan sammenlignes med vilt, og vilt kjøtt er generelt magert, av andre hjortedyr. Og da, nå må vi vel kanskje avslutte snart, men jeg kan jo nevne det at vi kunne egentlig nevnt reinsdyret nesten i samme underdag som vilt. For det er akkurat som viltet, er jo det null innbud. Og viltet, altså elgen, hjorten, rådyret, det er også drøvtyggere.
Altså vi kan ta en halvtime til, hvis du vil det. Eller skulle du gå?
Nei, jeg har gode tid i dag.
Ja, vi kan ta en halvtime til.
Okay.
Så gjør vi oss ferdig med, så tar vi geiten og elpakka her også.
Ja, for vi har geit nå, ja. Ok, men la oss ta vilt nå, for det regnstyret er så likt med vilt.
Ja.
Vi skyter i Norge cirka 110 000 elg, hjort og rådyr.
Ja, og det mer enn regnstyret også.
Ja, det mer. Nå rådyr kanskje noe mindre, men elgen jo større. Det cirka 30 000 elg, mellom 50 og 60 000 hjort,
ja.
Og cirka 30 000 rådyr.
Ja. Hva er forskjellen på disse tre som du nevnte nå?
Det jo små smaksmessige forskjeller, ikke sant? Som har med hva som hovednæringsfilden. Uten at jeg kan si at jeg jeg er helt sikker på hvor store forskjellen er i hva de spiser. Elgen jo typisk som barskogdyr på øst, i øst, ikke sant? Og kan jo spise jo mye furu, for eksempel. Men ellers er det jo ros, rogn, osp, selja. Yndlingstrener til elgen.
Ja.
Så det tre om vinteren jo trener det viktige. Om hjorten mer grasorientert, det jeg ikke sikker på, men den et litt annet miljø. Så det noen smaksmessige forskjeller. Rådyret også jo også mer sånn kulturlandskapsart, kanskje, enn elgen. Men ernæringsmessig så mener jeg at det små forskjeller.
Ja.
Jeg mener det små forskjeller. Det magert kjøtt, det mørkt kjøtt.
Mye protein?
Ja, altså høyt proteinhold, som alt magert kjøtt er, og mye vitaminer, B12, mye jern. Sånn at det sånn sett kommer i samme klasse som reinsdyr, og drøvtygget kjøtt generelt.
Og det er noe mer av det viltkjøttet da i den... det er vel ikke av, skal vi si, er det moskushjorter og dvergemoskusdyr? Har vi noe av det i Norge?
Nei. Ganske sikker på om vi har det. Jeg tror det er deg som jeg nevnte. Da skyter cirka 15 000 harer.
Ja.
100 000 rype. Og så cirka 200 000 småvilt. Altså 200 000 småvilt da. Ja. Men det jo noe annet. Det ikke drøvtyggere.
Kaninen jo da... La oss ta geiten først.
Ja,
så har vi tatt det. Den har jo en plass. Men,
ja, absolutt. Geiter er jo i Norge først og fremst en melkeprodusent.
Ja.
Det er ikke en kjøttprodusent.
Geitemelk. Hvem er det som kjøper og forbruker geitemelk da?
Det kan ikke være mange. Men vi spiser ost. Altså geiteosten som business-grunnlaget for geitemelkproduksjon.
Ja.
Ikke sant? Altså brunosten. Altså, den brune geitosten. Merkelig nok. Jeg sier merkelig nok fordi brunosten egentlig et biprodukt av melkeproduksjonen sånn på ku. Det tror jeg vi snakket om når vi snakket om egen melk.
Ja.
Men så finnes det jo hvit geitost også, ikke sant? Du har, hva det heter for noe, jeg husker ikke det heter, snøfrisk og sånt, ja. Så det er en del geiteost da. Så er det noen som har allergiproblematikk knyttet til kumelk, som visst nok kan drikke geitemelk. Så jeg tror geitemelk har et litt visst nisjemarked som en erstatning for kumelk også. For kjøttet til geita, det norske melkegeita, er jo beinrangel. Altså, ja. Geit er et beinrangel, for å si det sånn. Sånn at med mindre dette endrer seg i den siste tiden, så er det sånn, og det har vært veldig mye kritisert, at kjea blir slått i hel. Dagamle. Sjekk det opp, om det fremdeles er sånn.
Hva skal jeg søke på?
Jeg søker på geitekje.
Ja. Slott i...
Ja, eller noe sånt.
Nyfødte bukkekillinger blir slått ihjel fordi de ikke kan brukes til melkeproduksjon.
Ja, ja. Så de blir altså da slått ihjel som nyfødte kje.
Ved fødsel eller innom få uker etter fødsel?
Tenk på det da, når du snakker om denne traumatiske med å få slaktet et 25 kilos lam, ikke sant? Dette de unge, søte. Se på bildene, ikke sant?
Ja, ja,
ferdig altså, gutt. Før så var det sånn at måten man gjorde det på var at man tog de bakbeina. Det er sikkert ikke loven å legge, men den klassiske måten før, for cirka 40 år siden, var altså bare slå de mot veggen, ikke sant? Ta de beina og slå de mot veggen, og så hiver de.
Ja.
Men IKEA erstatte jo da mora, ikke sant, som melkeprodusenter.
Mm.
Altså hundgeitene da. Men så er det noen som har prøvd, og det har gjort mange forsøk på å fôre geitekillingen opp og selge kjøttet, og det er det et visst marked for. Men tar ikke av, altså.
Nei. Jeg har kjøpt geit to ganger. Det var gjennom Reko-ringen, og da kjøpte jeg kjøpe jævla mye, for jeg så at det var ikke mye kjøtt inne i disse pakkene her. Og så kom jeg og tenkte, nå skal jeg bare kjøpe kjøtt. Ikke sånn at jeg planlegger med oppskrift, nå skal jeg bare kjøpe kjøttet, så må jeg finne en måte å bruke kjøttet på. Og da landet jeg på at det som gikk mest, var da det at marokkanerne spiser en del geit og har en del oppskrifter på det her, så det ble da en marokkansk kjegryte. Og det var nok i bunn og grunn veldig mye, skulle vi si, tilbør, og spesielt kryddere og koketiden. Men det ble jævlig godt. Ja, jævlig godt.
Geitekjøtt er jo godt. Det har jo den spesielle geitesmaken, kaprinsyre, som er den spesifikke fettsyre som gjør at geite har geitesmak.
Mm.
Men den, ikke, den kan man mene er god. Og når du nevner Marokko og sånt, så er det merkelige her, det er at hvis man går til landet rundt Middelhavet, så er rollen til sauen og geita byttet om.
Ja.
For i Hellas, Marokko og sånt, så er sauen melkeprodusent, og geita en kjøttprodusent.
Mm,
yes. Mens i Norge er det motsatt. Ikke spør meg hva jeg får.
Ja,
for geitemelk er jo, nei, ikke sauemelk er jo fetaost, det er jo sauemelk, ikke sant?
Ja.
Så det er stor melkeproduksjon på sau i andre land, og så er geita en kjøttprodusent først og fremst.
Akkurat,
ja. Ja, og da kan det være noen andre raser, kanskje mer kjøttfylde og sånt. Så for geita så er jo det Achilleshælen, denne kje som slås i hel. Og hvis man fôr opp, så går det mye fôr, ikke sant? De vokser sent, og det er lite kjøtt, og det er mye slintret. Altså, så det er ikke, du må ta mye betalt.
Ja.
Så det er en grunn der man slår det i hel. Altså, for bærekrafthensyn, akkurat på samme grunn som man slår i hel hanekyllingene i eggproduksjonen, som vi snakket om, ikke sant?
Mm.
Fordi at det blir ikke noe særlig kjøtt av det, ikke sant? Men hvis de kunne gått ute og beite, så er det klart at har man en beite, det kan brukes på det, og er noen interessert i å kjøpe det, betale det det koster, så er det jo bra.
Ja. Vi hadde en morsom sak her med sløseri. Nei, det var ikke en morsom sak. Det var overhovedet ikke en morsom sak. La meg liksom begynne på nytt igjen her. Vi hadde en sak på årets julekalender med sløseriombudsmannen, som var en sløsesak hvor Mattilsynet så seg lei på å drive og telle villgeiter i et eller annet område i Norge.
Mm.
Villgeit, jeg visste ikke at det eksisterte engang, at om det er da geiter som har vært domestisert, som bare har gått ut i naturen, og de har levd for seg selv i 25-50 år, eller hva faen.
Stemmer det? Altså. En eller annen plass i Kaupanger, eller et eller annet sånt?
Noe sånt, ja. Tror jeg. Og de har jo åpenbart greid seg selv.
Høyanger?
Ja. Ja, ja. Og da tenker man jo, naturens gang, ok, hvis villgeitene da får det til å funke, og beiter ned og holder på, er mat for rovdyr, ja, ok. Men Mattilsynet har vi da plikt til et eller annet, de skal felle og holde orden på dette her, og det ble for mye styr, sånn at de har veldig å slakte ned og avlive hele flokken, som jo er en helt pussy. Men jeg har jo ikke til gode å høre som argumentasjon, det er sikkert gode grunner, men samtidig som ikke gode grunner, men bruker veldig mye penger da på liksom, i stedet for å telle disse som de er pliktige til å gjøre, så valgte de å slakte ned hele denne villgeitflokken, som var ikke bare løpt rundt her. Det høres jo pussig ut fra et legemannsståsted da.
Ja, men altså, poenget er at dette var såkalt feralgeite. Altså, det ferale betyr domestiserte dyr som har blivit vill som lever som vilddyr.
Ja.
Alltså som feral hundar i byar i Sør-Europa och sånt. Så därför så är det per definition omfattat av Mattesynes husdyrreglement.
Ja.
Och husdyr ska ju ha det mycket bättre än i naturen, det har man snackat om för.
Ja.
Är det sant? Så det den är ett väldigt gott exempel på detta vi snackat om tidigare. Alltså med kan ju inte med våra ambitioner för välfärden till husdjuren är ju mycket högre än välfärden till de vilda djuren.
Ja.
För Guds skull, dessa stackars vilda djuren har det ju förfärligt stort sett hela vägen. Men när då dessa geiterna lever som lever i naturen, så är det inte gott nog, är det sant? Och därför är det helt logiskt att Mattesyn säger dyrvälfärden är för dålig. Inte sant? För det är per definition husdjur.
Ja.
Jag stöttar Mattesyn 100%. Inte för att jag menar att geiterna inte borde få lov att gå där och lida ett naturligt liv, men jag stöttar dem för att de är principfasta.
Ja.
Inte sant? De följer principerna. Nämligen, och principen är att husdjuren ska ha det mycket bättre än dyr i naturen.
Men vad är det?
Och det har de.
Men vad är det behov för att de måste föra tillsyn med geiten? Är det alltså mer bara för att se att flocken inte springer ut i en sån våldsam att det blir sånt plötsligt 1000 stycken av det? Eller vad är det som är så viktigt
att
tillsyn? Ja, alltså
det vill ju då föra ett krav om att man ska söka för att de har nok mat, och hvis de inte har nok mat så måste man slå någon ihjäl eller de måste få prevention eller vet inte jag. Alltså, man har ett krav till när man har ett husdjur så har man då ett förpliktelse till att sörja för att välfärden är ett minimum.
Men ja, visst det är ett husdjur.
Ja, visst det per definition är ett husdjur.
Ja.
Och det är det sån här för det är ferale då. Ja, det var en ungkarp i Høyanger som drev på med det så döva och så blev geiten bara gående. Jag vet inte jag vad som är historien bak men de har det helt säkert helt grejt, men det, så kan det hända att de har det värre än dyr i naturen för det är inte tillpassat det miljöet, inte sant?
Ja. Hade de överlevt så länge då?
Ja,
hade de överlevt så länge då?
Nej, alltså det är uppenbart att de har klart att tillpassa sig så ja. Men detta är en väldigt morsom illustration på denna paradoxen med vår tanke om att naturen är idealet för husdjuren. Som jo elgen ville blitt grønn av misunnelse hvis det kunne gå røyk, hvis den visk og kua hadde det og så videre. Som vi har snakket om før.
Ja.
Men geitene, de molkes da, og så får de en del kaffe, akkurat som kua, og så går de på beite og får om sommeren, og er veldig flinke til å beite ned. De kan rydde holme i Oslofjorden for villvokst og sånt, så de veldig alt etterne, og sånn sett kan ha en potensielt veldig viktig rolle. Men de må inn to ganger til dagen og bli molket.
Ja.
Ikke sant? Så dermed så gir potensialet da for å bruke melkeproduserende dyr til å utnytte beite langt unna, den er jo, blir jo begrenset av det at de må inn og bli molket.
Mm. Ok.
Ja. Ja, så det var geiter også. Det var geiter.
Utan hesten?
Hesten, ja.
Ja.
Nei, hesten er jo en baktarmsfermenter som utnytter gras.
Ja.
Hesten og kaninen og gåser kan sånn sett sammenlignes selv om man ikke så skulle tro at de var noe man snakket om i et åndedrag. Men i alle fall så er de bakstamsforventere og kan utnytte gras. Og jeg vet ikke hvor mange hester det er i Norge, kan jeg jo sjekke det opp. Er det 400.000 eller 200.000? Altså hvis jeg skal tippe, så tipper jeg 200.000. Men. Så du finner ut fort. Det er mange hester i Norge, de er jo da hobbydyr. 99% av tilfellene. De,
100.000 registrert. Ingen vet hvor nøyaktig dette tallet er.
Nei, så 200.000 er ikke så gale, men antagelig mindre enn 200.000. Men det er mye hester. Noen brukes jo til konkurranse og sånt.
Ja.
Og man finner ut når hesten er 3-4 år gammel, at den har ikke noe potensial å springe som en skilpadde, ikke sant? Og har ikke noen verdi, blir slått ihjel. väldigt många unghästar blir slått i här.
Slått i, men med bokstavligt talt eller blir de ja, får de stöt eller blir de skutt eller vad?
Nej, det blir ja, så det blir typiskt då alltså veterinären kommer och avlivar de, skjuter i huvudet med en boltepistol eller med gevär och skjuter över halsen på dem.
Okej. Okay.
Så hvis de blir skadet av sånt, de brekker bein og sånt, så blir de avlivet. Før så var det veldig mange hester da som, som ble slaktet på slakteriene og ble til mat. Mm. Men det nå i ferd med å forsvinne. Jeg tror det var 50, var det 50 hester som ble spist i fjor eller noe sånt.
Men det for at vi ser på hesten som noe hellig, litt helligere enn de andre typer dyr, at den intelligent og den fin og den nyttig og at det vårt vårt forhold til hesten som gjør at vi ikke har lyst til å spise den.
Ja, altså det jo sånne ting som kommer inn, altså at hesten på en måte noe helt annerledes enn andre dyr fordi man glad i hesten.
Mm.
Men det ikke noe, det ikke en logikk i at man da ikke skal spise den.
Mm.
Hvis man uansett må slå hesten i hel.
Ja.
Ikke sant? Hvis man uansett skal slå hesten i hel. Og er det en ung hest?
For den må være ung for at den skal
ja,
spise det
best mulig. Ja, den må være ung for at den skal være god.
Ja, ok.
En
gammel hest er ikke god.
Nei, det blir seier. Hester kan bli 30 år, ikke sant? Ja. Og da, generelt, når det blir så gammel, så blir kjøttet seikt, ikke sant?
Mm.
Sånn er det med de fleste dyr. Så at de må være unge, og de fleste hester blir jo avlivet når de blir gamle, ikke sant?
Mm.
Så at veldig mange av de 100-200.000 hestene i landet, når de blir avlivet, har nok ikke noen potensial som mat. Og så er det noe med medisinrester og sånt, og sånt, det er jo også sånn veldig strenge krav til mat, at de skal ikke ha dyrene skal ikke ha brukt medisiner som man kan finne rester av og sånt. Hadde de vært syke, så hadde de ofte fått medisiner. Men allikevel så kunne man sikkert slakta, kunne man sikkert spist opp sånn, la oss si 10% da, 10-20 000 hester.
Mm.
Og i stedet så spiser vi kanskje 100 per i dag. Hestekjøttet er, det er usett vanlig rikt på jern faktisk.
Er det da?
Og det har nok med at musklerne, altså det, de er, de må ha mye jern når de skal omsette mye oksygen, og hestene er jo løpsmaskiner, ikke sant?
Mm.
Så de må, musklerne må kunne omsette mye oksygen. Så det er kjempekjøtt, mørt og fint, magert, nydelig kjøtt. Jeg har spist hestebiff mange ganger. Det er en virkelig stor art opplevelse.
Hva smaker det sånn i forhold til de andre tingene?
Det har ikke noen utpreget smak, sånn som lam eller geit, eller vilt. Så det ligner sånn sett på et veldig magert og mørt storfekjøtt.
Ja.
Det vil jeg si.
Mm.
Jeg er ikke sikker på om jeg ville klart å kjenne forskjell.
Brukes det i noe som helst, typ pålegg, ultraprosesserte produkter? Går det inn i noe av sånne type produkter i
det
hele tatt?
Ja, de gjorde jo det når det var en betydelig hesteslakting. Men nå har jo den største slakteriet i Norge, Nortura, har da for noen få år siden bestemt seg for de ikke ville ta imot hest lenger til slakting.
Hmm.
Det er noen slakterier som tar imot hest enda, men dette på en måte er ferdig med rakna, for å si sånn. For å bruke et sånt ord, altså at man gir opp og prøve å ta vare på hestekjøttressursen.
Ja, men at det er sånn hardere og magrere tider kan jo gjøre at kanskje hesten blir at vi må utnytte hesten også en gang i fremtiden, hvem vet?
Altså det er jo en hest på 600 kilo, ikke sant? Det er 200-300 kilo kjøtt. Ja. Tenk på det.
Ja.
Og altså, med kona mi har hest. Hun måtte faktisk avlive en hest her var nylig, men om jeg skulle gjerne ha slaktet hesten, men det er vanskelig når det er så få som tar imot hest, og det synes jeg hest kanskje litt for gammel, men også har den vært på medisiner. Men det lover hester å slakte hesten hjemme.
Mm.
Ja. Jeg skal si for hvis noen av de unge hestene våre må slaktes, kan du
komme. Ja, vil gjerne. Ja.
Kan du være med på hele slaktingen?
Ja.
For det slaktingen blir jo akkurat den samme prosessen. Altså, hvis vi hadde, når vi slakter denne hesten, ville vi Så kom det en veterinær, og så skjøt den i hodet og skar over strupen. Mm. Det hvis man hadde, dem kunne vi jo da tog og hengt hesten opp og flått den og tog kjøttet. Men med, det var litt med medisinbruk og sånt, fordi at den hadde hatt noe vondt i bein og sånt. Og så var han gammel, altså var 10 eller 11 år.
Riktig.
Men både meg og kona mi er helt klare på det, at hvis vi noen gang har en hest som må slås ihjel, så vil vi spise den.
Ja.
Da skal jeg gi beskjed hvis det skjer. Kona mi håper det ikke skjer da, men jeg kan jo kan ikke si hva jeg håper. Men,
da blir det hestetako hos det svius.
Og da blir det mye hestekjøtt fremover. Så ja. Det er jo... Så det er jo... Jeg ser ikke det prinsipielle gale å spise kjøttet som er godt. Når man uansett må slå dyr i hel. Og det gjelder prinsipielt for så vidt hvilket som helst dyr. Men hesten har med tradisjon for å spise. På Island er det hestekjøttproduksjon. Det har de hest for kjøttproduksjon. Ja. I Italia har de hest for kjøttproduksjon. Dette er en produksjon. Hesten kan jo beite på veldig dårlig beite i områder som er veldig, altså, som har lav kvalitet. Så i mange land, og Island også, så er det hesten som utnytter beitene best.
Hestepølse, er ikke det sånn greie litt ned på kontrasten?
Ja, altså, tenk på den svartpølsen. Ja. Den inneholder tradisjonelt hest. For mye hestekjøttet, når det var en betydelig slakting, ble ikke solgt som biffa. Det ble gikk inn i produktene.
Ja, riktig.
Så det sto jo på svartpølser, Gilles sin svartpølser, inntil nylig at hest sto der liksom blant ingrediensene.
Ja.
Altid veldig morsomt å påpeke for deg som er glad i hest. Men ja, så det er hesten da.
Så det siste dyret da, på tampen her, kanin og hare.
Kanin er en stor husdyrindustri i Spania, Italia, Frankrike, og er et dyr som kan spise mye gråfôr, ikke sant? Den utnytter denne ressursen som ikke mer kan utnytte. Kanin har et høyt formerer seg som kaniner, ikke sant? Så den får mange avkom. Det er alltid gunstig når du skal få en effektiv, bærekraftig produksjon. Mange avkom som vekster raskt, og kanin oppfyller begge deler. Mange avkom vekster raskt. Kjøttet, og jeg har selv produsert kanin for kjøttproduksjon. Mens jeg var student, så hadde kaniner, og vi levde på kaninkjøtt i vårt lille kollektiv i veldig stor grad. Kjempegodt kjøtt, lyst.
Mm.
Det er veldig, så jeg ligner mer på, så det er veldig mildt og lyst kjøtt.
Som kylling, nesten?
Ja, altså, det er bedre enn kylling. Altså, kylling er jo litt på en måte litt kjedelig, gjør det ikke det? Man kunne ha lov å si det.
Ja.
Mens kaninen hadde litt mer smak, men mørt, veldig mørt.
Deilig.
Lyst kjøtt.
Ikke spist kanin før, så det burde jeg jo faktisk gjøre snart.
Det ble gjort et forsøk på å få til kommersiell kaninkjøttproduksjon i Norge.
Mm.
Mange satser på 80- og 90-tallet bygde egentlig farmer for kanin,
ja.
Men det ble ingen suksess. Det ble for... Det
ble for koselig, men for søtt.
Jeg tror det var faktisk ikke det som var problemet. Problemet var at jeg klarte ikke å få økonomi i det.
Nei.
Men det er jo sånn, det er veldig vanskelig å komme nye husdyr til Norge, fordi subsidiene er jo dekket spesifikke husdyr, så kommer det en nytt, så er det ikke subsidier, og da klarer du selv ikke å få etablert det.
Nettopp.
Man er jo avhengig av subsidier i norsk landbruk, altså. Ellers er det for dyrt å produsere, eller for lavt betalingsvilje, eller hva skal man si.
Hva er forskjell på kanin og hare?
Kanin, altså det er en annen art, og haren er ikke domestisert. Kanin er domestisert. Så når man snakker om produksjon, så er kanin, finnes den i en domestisert form.
Mm.
Haren er jo et... den er jo en større, mer langstrakt dyr. Jeg innbiller meg at haren er mer robust og lever kanskje mer på i marginale områder, sånn som i Norge.
Mm.
På urter og sånt, kanskje mer enn kaninen. innbiller meg at det hare kjøttet mørkere. Mm. Jeg har spist en del hare, og jeg mener det ganske annerledes enn kanin. Det mørkere kjøtt. Mm. Ja, så, men det da vilt. Det 15 000 hare blir skutt i Norge. Så det i Norge. Haren havner på noen bord den også.
Mm. Den, det bra. Ja. Så da har vi vært gjennom egentlig alle, hvis det ikke var noe mer du tenkte å...
Nei, altså, vi har jo vært... Nå har vi i dag fokusert på grasetende dyr. Ja. Det vel det som felles i dag. Vi begynte med drøvtyggeren, som den, beste, den flinkeste til å få effektiv utnyttelse av gåset. Mm. Og så har vi gått over på noen andre. Og gåset har vi jo dekket, tror jeg, på fjørfe, så den trenger vi ikke si noe om nå. Så har vi dekket de andre som lever av gråfôret. Og som jeg håper lytter nå 100% oppmerksom på, så er dette en produksjon som er gråfôrbaserte husdyrproduksjoner er Norge er spesielt godt egnet for. Mm. Og i mange tilfeller den eneste måten vi kan utnytte naturressursen i Norge på til matproduksjon. Det er gjennom disse dyrene her. Og det er jo det er jo trist at denne metanproblematikken og sånt nå gjør at man da sier at det er det første vi skal slutte med, men det har vi snakket om før.
Yes.
Og det er et veldig bra produkt, det er jo ufattelig godt først og fremst. Mm. Rikt på smak og struktur, mettende og rikt på viktige næringsstoffer.
Jeg skal hjem og lage biff til jentene nå, ja.
Åh, heldigvis.
Ja. Så det, dagens, det er vel bare rett og slett jeg har glemt å kjøpe middag, så det blir biff i dag. For det har jeg alltid i kjøleskapet.
Ja, så kan man, det var kanskje en ting som jeg kan sagt, at det er en stor fordel med disse kjøtttypene her, at de er jo like gode, men ikke enda bedre spist rått.
Rått?
Ja, altså biff tartar, for eksempel.
Ja.
Det er jo... Det er jo unikt, ikke sant, i forhold til mange andre kjøtttyper, at du, det er faktisk veldig godt som rått kjøtt.
Ja. Jeg er helt enig, det er noe jeg spiser ofte ute, er sånn, det er enten sjømat, eller så kan man biff tartar, det er sånn, det får jeg ikke gjort hjemme i samme grad. Jeg kan sikkert få det til, men det gidder jeg ikke. Så det er sånn, men jeg spiser aldri biff ut på restaurant, aldri. Det er bare hjemme.
Ok, jeg skjønner. Ja, for det som er morsomt er at jeg antar, det er veldig mange i hvert fall, jeg når jeg steiger biff, så er det jo ikke, altså man spiser jo fremdeles rått kjøtt, ikke sant? Mm. Senteret av biffen er jo rå.
Forhåpentligvis.
Han skal være det. Forhåpentligvis, han skal være. Så der er det jo, selv de som sier nei, man spiser ikke rått kjøtt. Jo, hvis du spiser en skikkelig biff, ja, så skal du helst spise rått kjøtt. Smaken der er jo en del av den store kulinariske nytelsen, ikke sant?
Ja. Det neste vi skal snakke om nå er jo...
Bon appetit!
Ja, bon appetit alle sammen. Gå og stek dere en god biff, om det er, eller lage en marokkansk... Den marokkanske kjegryta, eller geitegryta, det kan anbefales på det varmeste hvis du får tak i noe der, så er det denne her virkelig, virkelig god. Jeg tror det er matprat. Det er den øverste søk i Google hvis du tar marokkansk geitegryta, så litt et tips på tampen der.
Mm.
Og da skal vi skal ikke... Giraffer er jo også visst nok da et sånn drøvtyggerdyr, men det skal vi ikke ta for oss her. Det får vi ta en egen spesial om.
Nakkotelett av giraff.
har du mat i frysen en ganske god stund, tror jeg. Vi skal opp på sjømat snart, så da runder vi av kjøttkapitlet, og så legger vi inn hvis vi har noe vi har glemt underveis her, men jeg tror vi har kommet inn om det aller meste, ja.
Det tror jeg også.
Ja, tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Wolfgang V. Uncut, som alltid er sponset av Comfy Balls, verdens mest komfortable boksershorts, og de holder jo til ute i min egen kommune her i Bærum kommune. Jeg synes det er veldig hyggelig med sånn kortreist samarbeid med da vår egen bokserprodusent Comfy Balls, som da ikke springer ut av en sånn idrettsutøver som skal gå sol og liksom ha et forretningseventyr og skal selge boksershortser. Dette her er rett og slett et utgangspunkt i at vi vil lage en boksershorts som rett og slett var helt unik og tok vare på ballene på en helt ny måte som de andre boksershortsene ikke gjorde. Så det er et bittelite norsk industrieventyr her med Comfy Balls.
som jeg veldig glad for at sponsrer denne podcasten her, og det kan, du kan selvfølgelig gå inn på comfyballs.no, og så skriver du Wolfgang 15, så får du da en hyggelig liten rabatt på boksershorts der inne, hvis du da går inn på comfyballs.no og skriver Wolfgang 15.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken, så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.